Ta globalizojmë vëzrimin për të fituar mbi fenomenin e neveritshëm të sklavërisë. Kjo është zemra e mesazhit Papës Francesku për ditën e 48 botërore të paqes, e cila do të kremtohet më 1 janar 2015. Dokumenti me titull Kur më sklever por vlezër, vën pa shkaqet më të thella të trafikut njerëzve, denoncon rrjetet kriminale që nxjerrin fitime prej tij dhe u bën thirrje shteteve të gjithë botës të zbatojnë kontrolle të rrepta kundër korrupsionit për të quar kriminalët drejt dënimit të sigurt.
Sot mesdit, dokumenti u paraqit në sallën e shtypit Cilis Shenjt nga kryetari i Këshillit Papnor për Drejtsinë e Paqen, kardinali Peter Kodva Pjatarkson, nga sekretari i të njëjtit këshillim zot Mario Toso, nga funksionari i dikasterit Vittorio Alberti dhe nga Murgesha Komboniane motër Gabriela Botani, përgjese rrjetit ndërkombëtar të rregulltareve kundër trafikut njerëzve. Talitakum. Për burimin frymëzues të mesazhit foli kardinali Tarkson.
Prendendo allora spunta dalla lettera di San Paolo.
Duke marrë shkas nga letra e Shën Pali drejtuar Filemonit e nga pjesë të tjera të Biblës, ati shej dëshmon se në planin e Zotit për njerëzimin nuk ka vend për sklavrimin e të tjerëve, sepse Zoti i nxit të gjithë bijtë e vet t'i përtrin marrëdhëniet me të tjerët, duke respektuar në secilin shëmëllimin e ngjashmërinë me hyjin, si dhe dinjitetin e patjetërsueshëm të çdo njeriu, me besim në lajmin e mirë të Jezu Krishtit, i cili mund ta bëjë të re zemrën e njeriut aty ku mëkati e ka tepruar.
Dy pjesët kryesore të mesazhit Papës Francesku. Në të parë, Nati Shenjt përshkruan fytyrat e shumta të sklavërisë moderne. Në pjesën e dytë, Papa bën thirrje për ta luftuar këtë krim që e lëndon në rënd njerëzimin me aksion të përbashkët përmes globalizimit vllazërimit. Im Zot Tozo rreshtoi njëra pas tjetrës viktimat e sklavërimit, për cilat flet Nati Shenjt në pjesën e parë të mesazhit.
Noi possiamo cominciare a classificare.
Flasim së pari për punëtore edhe të mitur, të nënshtruar në nivelin formal e informal në tipologji të ndryshme punësh, që nga ato shpiake, nga ato bujqësore, industriale, minerare, si në vendet ku legjislacioni për të drejtat në punë nuk është sipas normave dhe standardeve minimale ndërkombëtare, ashtu dhe në vendet ku puna mbrohet me ligj, por në praktik shumë punojnë në të zezë. Flasim së dyti për shumë emigrantë që në ultimet e tyre dramatike, me shpresën e një të ardhmjeje më të mirë, vuajnë nga uria, privohen nga liritë, zhvishen nga pasuritë, abuzohen fizikisht dhe seksualisht. Së treti, për njerëz dhe të mitur që detyrohen të marrin ullët e prostitucionit, për gra e vajza që martohen me zor, e madje dhe shiten për këtë qëllim. Flasim së katërti për të mitur e të rritur, objekte të tregtisë organeve, të marrjes me zor për ushtar, për lypës, për veprimtari të paligjshme, si shitja e drogës ose birësimi i rrem ndërkombëtar, e së fundi për njerëz të rrëmbyer të mbajtur peng nga grupet terroriste.
Shkaqet e sklavërisë moderne janë shumta. Ati Shenjt vendukje së pari mëkatin që korrupton zemrën e njerëzit dhe bën atë të mos e konsideroj tjetrin njerëz, por objekt. Pastaj vijnë varfëria, mungesa e arsimit dhe edukimit, papunësia, rrjetet kriminale, konfliktet, terrorizmi, përdorimi kriminal i internetit, korrupsioni, i cili përfshin edhe forcat e rendit dhe shtetin. Por, nënvizon Papa në pjesën e dytë të mesazhit, institucionet mund bëjnë shumë. Mund parandalojnë krimin e sklavërimit, mund të mbrojnë viktimat e dënojnë përgjegjësit përmes ligjeve të përshtatshme, por edhe përmes mekanizmave të kontrollit. Edhe Kisha Katolike ka përgjegjësinë vet shoqërore, siç nënvizoi kardinali Tarkson.
Da parte da sua la Chiesa di Gesù Cristo.
Nga ana e saj Kisha e Jezu Krishti që kumton lajmin e mirë të lirimit nga mëkati e nga çdo formë nënshtrimi, duhet vazhdoj misionin e saj, e ta shpall fjalën e Zotit në çdo rast, të përshtatshëm e të papërshtatshëm, duke denoncuar çdo formë sklavërimi e dhunimit dinjitetit njeriut, duke dyshmuar njëkohësisht brenda saj edhe përmes gjesteve të vogla të përditshme, të mikpritjes e të afërsisë, jetën e lirë, të përtrirë e të hapur për transcendencën.
Papa, udrejtohet edhe konsumatorve duke u kërkuar të jenë të përgjegjshëm, sepse siç ka shkruar Benedikti 16 në Caritasin Veritate, të blesh është gjithë një akt moral përveç se ekonomik. Sfundi, kujton Shën Josefina Bakiten që sklave ditit liroi nga sklavëria duke treguar dashurinë e krishterë për të afërmin. Në konferencë, motër Gabriela Botani përgjej se rjetit nërkomtar të regulltareve kunër trafikut njerëzve Talika Kum, soli përvojnë e motrave në luftën kunër këti krimi që lëndon thellë njerëzimin.